Wir haben
Nous avons reçu la lecture d'un chapitre entier et tout y est vraiment. Tout y est vraiment. Celui qui prend à cœur ce qui y est écrit et dans la vie duquel cela se manifeste n'a plus à se soucier de rien. Dieu a pourvu alors à ses besoins. Le chemin pour y parvenir nous est montré dès le début.
Turayerekwa uhereye ku itangiriro bitari ku iherezo gusa ahubwo ku itangiriro naho hano haravuga ngo wa Roma 12 umurongo wa mbere
donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice
nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Iherezo ry'umurongo wa kabiri haranditswe ngo kandi mwishushanye n'ab'iki gihe ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Igitambo aba ari igitambo birahagije kwibuka ibya Aburahamu watanze Isaka ho igitambo. Uwiteka aramubwira ati fata umwana wawe ukunda maze umutange kukwereka.
La montagne Moria.
Umusozi Moria.
Dans cette
Abraham aragenda muri uko kumvira ko kwizera
lié à un sacrifice se trouve la révélation
guhora kujyana no gutabwira ariko bibabi iruhande
en Genèse
gukuri cyangwa ifatika iryo jambo riri muri
que nous avons considéré, mais il s'accorde avec cette parole apportez vos corps dans Romains 12
n'ibyanditswe
nous sommes appelés à ne pas
twasomye mu Baroma 12 umutange imibiri yanyu bitambo twebwe ntabwo tubwirwa gutamba abandi ahubwo turabwirwa kwitamba ubwacu umubiri wacu
adieu
ubushake bwacu byacu byose tukabitambira Imana kugira ngo
eparnu ce qu'il a décidé
idukorere kandi inadukoreshe ibyo yagambiriye gukora mu itangiriro 22 haranditswe uhereye ku gika cya mbere ku murongo wa mbere
verset 2 Dieu dit alors
ku murongo wa kabiri haravuga ngo Imana iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya mutambireyo ku musozi ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa maze kandi arabikora ajya mu muhanda umwami arahamusanga.
C'est ainsi que nous le lisons, quelque chose d'autre eut lieu sur la même montagne.
Nyuma turabisoma hari ibindi
2 Chroniques chapitre 3.
Ibyabere ku musozi mu ngoma
2 Chroniques
za kabiri igice cya gatatu umurongo wa mbere
Salomon commença alors à bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de
Nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya aho Uwiteka yerekeye se Dawidi niho yayitunganyirije aho Dawidi yategetse ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Ibyo byari
ont tous suivi le même chemin.
Basogokuru mu kwizera bose baciye inzira imwe bose bakoreraga Imana imwe bose bahagaze kubaha ko mu kwizera. Uko niko tubona ahantu hamwe hahandi Imana yasanze Aburahamu na Isaka aho Imana yasanze Dawidi na Salomo
là où la maison de Dieu le
aho temple inzu y'Imana urusengero rwubatswe
sur le lieu où les hommes
ahantu
rencontrer Dieu
abantu
dans
bahuriye n'Imana
dans l'obéissance et dans la foi
mu kumvira no mu kwizera bitari mu magambo ahubwo mu bikorwa aho batambaga ibitambo aho batagiriraga isoni ibyo bakunda ahubwo aho bari biteguriye kwitaba badaciye ku ruhande umuhamagaro Imana ibahamagaye aho ngaho niho Imana yari iri nuko rero
pendu la bénédiction en abondance.
Aho niho yerekaniye izina ryayo isuku mugisha wayo ari mwinshi.
Après ce que nous devons tous faire, c'est-à-dire ce que Dieu nous ordonne de faire.
Lorsque mu yakoze ibyo yagomba gukora ni kuvuga iby'Imana idutegeka gukora iyo dusomye mu Baroma igice cya 12 ingingo nyamukuru zirimo z'imbabazi zo kugwa neza ku murongo wa 9 haranditse ngo urukundo rwe kubamo uburyarya mu mwangi kibi mukunda ibyiza Abaroma
tout un catalogue.
Ibyo nibikenewe nibisabwa n'urutonde rurerure.
Ne peut les remplir de lui-même.
Nta muntu wabasha kubyuzuza kubwe.
Nous a donné par Dieu.
Byi ntawabyiremera. Ahubwo byose tubihabwa n'Imana. Kandi niringiye by'ukuri ko dushobora kubifata mu kwizera nk'uko byanditswe mu Baroma 8:32. Ngo mbese ni iki cyatuma atamuduhana n'ibindi byose. Rero yaramuduhaye yarabiduhaye ibyo rero ni ibyacu muri Kristo umwami wacu. Urukundo rw'Imana nanone abaririmbyi baruririmbye mu ndirimbo
l'épître aux hébreux
ariko twumva nibi bivugwa ubwo numva iyo ndirimbo iki gihe tekerezo cyanjemo kibyanditse mu Baroma 12:6 ngo Imana ikunda iramuhana
iracyaha
kuri nta
il n'y a pas de manquement
nta équivalent kubura
ibihano guhanwa soi-même aux autres
et dit kikwire kubura
classer tout le reste
ushobora kwibabarira ukorera abandi n'ibindi byose
de lumière et de grâce auprès de Dieu
kira mwanya ariko
mais
ibyo byashoboka mu gihe wagiriwe ubuntu n'Imana wabonye umucyo w'Imana ariko urukundo rwirengagiza byose reka byose bigahita ukihanganira byose urugo
un mauvais fruit
umunsi umwe ruzera ruzera imbuto mbi cyangwa ruzazana imbuto mbi niba rero Imana tuyisobanukiwe neza tukaba twizera ijambo rya n'umutima wose ubwayo iravuga iti uwo nkunze ndamucyaha ndamuhana mu Baheburayo 12:11 Pawulo yanditse ati nta gihano kinezeza ugihanwa ahubwo kimutera umubabaro mu by'ukuri nta muntu narigeze mbona aseka mu gihe bari kumukubita bakubitwa seko ariko ibyo aba ari iby'ingenzi ari ibyangombwa umwana aba akeneye gukubitwa nk'uko abakeneye kurya no kunywa
l'un et que l'on manque l'autre
nuko umuntu abonye kimwe akabura ikindi ntabwo bari byiza ariko ku mana igihe cyose niko biri nta kijya kibura Imana ni data nyawe ni papa nyawe ntabwo igera na rimwe yihanganira imyifatire mibi nta kintu na kimwe cyica ku ruhande ntabwo habamo kudahuza ibintu kudahura ahubwo byose bikora mu kwihangana mu rukundo rwayo ruhoraho iraduhana ngo tubashe kubyihanganira ariko uko niko twigishwa kuba umwana udahanwa ntabwo yazigera abasha kumvira nubwo yagira imyaka 80 kuko atazi icyo ibyo bisobanuye. Rero turamutse tutamenye imbago aho ziri mpaka hiri byashoboka, ariko niba turi abana b'Imana b'ukuri dukwiriye kwemera kubwirwa ndetse no gusaba umwami ngo abikore icyo gihe ubwe abazi icyo ari bukore. Ariko abari nako tutari bubyanjye, ahubwo dutuze tuvuge tuti mwami nubwo naba ntabyumva, mbese ni kangahe nk'abana twatekereje ngo ntabwo byari ngombwa, nyamara kudatekereza uburyo inshuro byari ngombwa ariko bakakureka ntacyo bakubwiye. Ariko Imana ni papa nyawe, idukunda mu rukundo rukomeye rw'uburyo bw'Imana, nicyo gituma iturera mu bijyanye n'ubushake bwayo n'urukundo. Roma 8 9 ngo urukundo rwe kubamo uburyarya
dans la révérence de devancer l'autre et c'est précisément parce qu'il est écrit pour la fin des temps que
kubyo gukunda bene data mukundane rwose ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we.
Il ne peut se refroidir que là où il a brûlé une fois.
Kubijyanye n'iby'urukundo avuga ko mu gihe cy'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja, urukundo rukonja ku wo rwashyuhaga. Urabizi imbuto itigeze iba ku giti ntiyagwa itarigeze yari hari ubaye kitari hejuru nticyacika, urukundo rudashyushye ntirwazakonja. Rero dukwiriye buri wese kuba maso kubwa mugenzi we, buri wese akaba maso kubwe no kubwa mugenzi we, tukabasha kumenya urwo rukundo rw'Imana muri twe. Twavuga ati Mana tugirira imbabazi ngire ubuntu ku murongo wa 10 kubyo gukunda bene data mukundane rwose cyase mugire urukundo rwuzuye mu mutima rwose. Mbese ibyo uyu munsi tubibona hehe? Muri mwene data Branham twamufatamo urugero rukomeye cyane.
Ne le trouvera pas.
Washaka undi umeze nk'uwo mu isi ntiyamubona. Umuntu igihe cyose yamenyaga gutandukanya ibintu akamenya niba ari ku ruhimbi ari buvugisha mu ry'Imana
nommément des personnes dont il ne faisait que parler en bien.
Ndetse yaba avuze abantu akabavuga ibyiza gusa. Rwose rimwe byaramubabaje cyane ubwo yigize gucyaha cyangwa se kugaya abapentekote mu buryo rusange. Mu kibwiriza cyakurikiyeho yaravuze ati ntabwo nari nkwiriye kubikora, nubwo yabivuze byari bikwiriye cyangwa se biri mu mwanya wabyo, ariko umutima we wari wuzuyemo urukundo, urukundo rwera. Ahari twese abasomye tukareba ibintu tukaba twara tuzi n'ibintu n'ibiri inyuma yabyo, tuzi ko ibi irabagerana byose siko abari zahabu, siko ibintu byose biba ari byiza ibivugwa inyuma siko bemeze n'ibirimo imbere, ariko nyamara byari ngombwa. Uyu muntu w'Imana we yari azi yuko hariho imirimo ikwiriye gukorwa, gushyirwa mu bikorwa nka cya gihe cya Aburahamu, gihe intumwa ebyiri zagiye zasanze Aburahamu mu gihe babiri bajyaga muri Sodomo guhana. Mbese ibiterane bikomeye cyane byabimeze iki? Nubwo byaba bibwirizwa n'abantu bakomeye cyane mu isi, bazwi cyane mu isi, byamara iki niba bihumya bituma abantu bahuma?
Korwa
umuntu agomba kumenya impamvu bikorwa. Sinakwibagirwa umunsi umwe muri
interview et il a répondu je suis le proche
de protestant extrême. ati mbese ku bijyanye n'abagatolika wowe ubifata gute aravuga ati rero mu protestant ukomeye ati numva mbisangamo kurusha abapentekote bamwe na bamwe ibinyamakuru byari bimubajije munaribaza ati se uriya umuntu w'imana iyo aza ko ari wajijwe ikibazo ari kugisubiza gute we ntiyitaga ku banyamakuru cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose yahagararaga imbere y'imana ye kandi ibyo turabishimira imana dushimira imana kuba ubwayo yari ifite akanwa ivugiramo nkenedata Branham kuba utavuga ko we yari intaneshwa ibyo turabizi ko mu isi abantu bose baraneshwa ariko ijambo imana iba yavugiye mu muntu cyangwa yamuvugiyemo rimunyuriyemo iryo ryo ntirineshwa nk'uko dufata zaburi runaka bakaba ariyo dushingiraho ku kibwirizwa igahura mu kibwirizwa
Frère Branham ne parle jamais que de
la Bible. Wasangani Zaburi yakora yabana bakora Data Branham ntabwo yavugaga
avec cette affaire. Le psaume n'était pas du tout de David.
Et puis nous avons tant David gusa Zaburi ntabwo zari za David gusa. Harugo bya tugora gusobanura. Harugo dutekereza aravuga David kandi David si we nyiri Zaburi zose. Natekereza ko iki gihe bitemba ku ruhanga rw'umuntu ari kuvuga ati mwene Branham dore aba Zaburi yayiti David ariko kucya dasoma ku murongo wa mbere ngo amenye once ngishyo Zaburi ninde Imana ibyo yarabyemeye kugira ngo muri iki gihe bene data bamenye ko ari nta muntu ntakuka ikibwirizwa
Il a dit que tu es soigné. Et le tien, ta vie et la mienne, tes besoins et les miens, tes soucis et les miens.
Et tu es soigné. Et tu es soigné. Et tu es soigné. Et tu es soigné. Ibintu byose byamaze kuvugwa ibikenewe aho byaba byaravugiye hose n'icyo byavugiwemo byavuzwe n'umwuka wera ariko icyo tubibonamo tubona ko abantu bose ari abantu Imana ikaba ishobora kubakoresha nubwo ari abantu mu buryo butangaje ibyo ntibyashoboraga kuba kuri ba bantu babiri bandi ntabwo turi bavuge igihe cyose babaga bazi icyo bari buvuge icyari cyo icyakoze Imana ntiyashoboraga kubavugiramo murabona mbese ntimubona by'ukuri ko Imana yafashe abitwa ko ari abasazi mu bwenge bw'isi kugira ngo reka abanyabwenge aribo bagenda ari abasazi koko ijambo ryari ryigishijwe nk'umugisha ku bwacu twese ibyo ntawe bibangamira kuba ibintu aba yabyitiranije ibyo ntacyo bitwaye ibyo bihinduka ikibazo igihe haje inkundarubyino kandi zahozeho ni benshi nahuye nabo nta kintu njya nibuka
qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal autant
niba hari cyo nibuka ariko mwene data Branham yavugaga ko 700 aribo batapfukamiye Baal akavuga 700 mu kimbo cy'ibihumbi 7 ikibwirizwa twarabisobanuye ariko twarabikosoye ariko mu kibwirizwa cy'icyongereza uwo mubare 700 wavuzwe kenshi ariko kuva hari bene data bamwe babyumvise bakibyumva baravuga bati uko ni uguhishurirwa kwavuye ku mana aravuga ati ngo bakavuga bati ubwo ni 700 ntabwo bari 700 umuntu wa mbere wagize uko guhishurirwa
C'est le vieil ami du sud.
Akavuga akomeje cyane ni wa ushuti wa kera wo majyepfo mu Buhinde aravuga ati ngo ibyo yabishuriwe hanyuma ashaka abantu 700 mu Buhinde wenda sare hafi bari nka 633,500 bandi mu gihugu urabona yarafite yashatse abo 700 akavuga ati murabona hari umuhanuzi yavuze 700 ibyo byari ibiki hariho imyuka ishukana muri abo bantu, uko niko biri kugeza uyu munsi. Ibintu byose bidahuye na Bibiliya ntibishobora na rimwe kuba biva ku Mana. Ariko umuntu wese aba ari umuntu, ashobora kwibeshya. Umuntu wese ashobora kwibeshya. Sinzigera nibagirwa inshuro Mwenda Branham yatwaraga imodoka idafite itara rimwe ryari ryapfuye, abapolisi baramuhagarika baramubaza bati uvuye hehe, aravuga ati mvuye i Yerusalemu. Hari abene data bamwe bagenda bavuga bati yagiye ava i Tucson ajya i Arizona, akavuga ati umwe muri iyo mijyi ngo umwe niwo Yerusalemu, ngo kandi ngo niko bigomba kumera ngo mbere y'ingoma y'imyaka igihumbi. Ibyo ni ibiki? Ni imyuka ishukana, kandi noneho ni imyuka y'ubugoryi. Iyo iza kuba ifite ubwenge, nashobora kuvuga umwuka w'Imana, umuntu wese ufite umwuka w'Imana azabasha kumenya gutandukanya aho umuntu ashobora kwibeshya n'aho Imana yatanze guhishurirwa by'ukuri koko. Ngaho nimurebe ibijyanye n'iri jambo. Niba dushaka kumenya no gusobanukirwa urukundo rw'Imana rushimwa urwari rwo gutwesa mu Roma 12, dukwiriye kugira nk'uko Aburahamu yagenje, kuko abantu b'Imana bose bakoze bitabisha kubahisha kwizera, kuvuga icyo Imana yasabye igikorwa uko yagisabye, ugatamba ku gitambo igitambo ku gitambo cy'Imana nk'uko Imana bisabye, kuko biri mu Baroma 12 umurongo wa 2. Icyo gihe ibindi byose nibwo bijyanirana. Ku murongo wa gatatu ndabinginga mwese muri ndababwira umuntu wese wo muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Ibyo nicyo kibazo muri iki gihe. Mbese ni nduye ibitekerezo buri wese ahagararaho, nta n'umwe ubasha kwisuzuma imbere y'Imana keretse gusa iyo umuntu yatungutse imbere y'ubwiza bw'Imana koko. Icyo gihe nibwo ibindi byose bigwa hasi, ukamenya uburyo uri uwo kubabarirwa koko, ukamenya yuko nta cyiza na kimwe kiri muri uwari wese muri twe. Niba hari icyiza wabona, aba ari Imana wowe nanjye yagiduhaye. Rero ubwacu akaba ari ntacyo twazanye. Dukwiriye rero kwihatira kwitekereza uko turi koko, uko dukwiriye. Ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Twifuze yuko natwe tuba muri ba bandi bahawe n'Imana igipimo cyo kwizera, igipimo gituma ibintu byose bibona umwanya mu buryo bw'Imana, aho buri kimwe cyose gikwiriye mu mwanya wacyo, ku buryo nk'uko byasobanuwe hepfo yuko umurimo ukorerwa mu itorero waba ari umurimo wo kwigisha, waba ari imirimo yo mu iteraniro, yaba uyobora amateraniro uwo ari we wese, byose bikorwe mu buryo buhuje neza kubwo kubaka itorero ry'Umwami. Ariko mureke tuvugishe ukuri. Uyu munsi uramutse uhuguye umuntu, hari ubwo igisubizo cyakwihuta umuntu agasubiza ati wowe ntacyo wambwira. Ibyo bishobora kubaho, sibyo? Ariko
tout de suite avoir l'honnêteté de dire
dukwiriye kwita tubasha kugizana ukuri ukibwira ukuri ubwa ukavuga ati mutima w'igiciro mbese ntabwo uziko uri uwo kubarirwa mu itorero ry'umwami tugomba kumenya yuko umuntu wese utemera inyigisho abari ameze kimwe n'utemera guhugurwa gukosorwa kandi uri muri ibyo byombi uwo by'ukuri aba ari wa wundi utarigeze amenya atarigeze yita ku kumenya ko Imana yashyize mu itorero gahunda yayo nk'uko byanditswe ngo dukwiriye kwita ku bugingo bwanyu nk'abazabubazwa umunsi umwe imbere y'Imana Abaheburayo 13 itorero ry'Imana habamo gahunda yavuye ku Mana kandi b'Imana bose bita kuri iyo gahunda yayo nibuke ikibwirizwa cya Bwana Branham cyitwa gahunda mu itorero ndetse ntihariho ibibazo byinshi bigoye ndetse si ibibazo gusa hariho n'ibisubizo nabyo bikomeye cyane
Il est dit que devons-nous faire lorsque nous exhortons des enfants?
Barabaze bati mbese dukwiriye kwifata gute mu gihe turi guhugura abana tukosora abana ababyeyi bakaza babyibazaho akavuga ati ni nzi imana twese tugomba kumvira gahunda yayo aba diakoni na abapolisi nibo bita kuri gahunda mu itorero murabizi
Il s'est produit un tel glissement de terrain. Les choses se sont tellement
dégradées. Hari ibintu byinshi byangiritse. Byangiritse cyane ku buryo mwenda Branham agarutse uyu munsi yagira ubwoba. Bise si ukuri. Ntabwo ibihe byigeze biba byiza kurusha. Ahubwo byarushijeho kuba bibi. Mbese ntitwese ntitubibona ibihe byabaye bibi kurusha hashize imyaka 20-30 ishize ibintu byari bisa nkaho bikimeze neza hari hakiriho kubaha gutinya mu bizera ururimi yego rwari ruwose ntirwaruboshye kuko ntabwo rufungiye hamwe nk'amenyo ni nacyo kibazo niko bizanakomeza ariko ikibazo uko ibintu bimeze ubu ngubu siko byari bimeze mu myaka 10 ishize oya rwose siko bimiri rwose ntawabasha kubyumva ariko tubibona ahantu hose si ukubera ko dufite ibyo bibabaje cyane hano murebe muri politike mu bukungu hose ibintu bimeze nabi nta muntu rwose ukimenya aho ahagaze ibintu byose nta na kimwe kikigenda mu cyerekezo cyiza satani ibintu byose arabivurunganya bishyira mu mvurungano muziko rya jambo ry'igiriki diopolo mu kidage risobanura ngo uteza umuvurungano kandi ibyo nibyo koko n'icyo aricyo akora neza umurimo we wavuga ko iryo zina ataryitwa kubw'ubusa icyo akora agikora rwose neza murabizi koko wenda hari ubwo agikorera kutugirira nabi ariko amaherezo byose bizatugirira neza murabizi iby'Imana yasezeranyije itorero byose ibyo yashyize mu itorero byose ibiri mu itorero byose yashyizemo ibigize itorero byose
le reçoit et l'accepte
baryakira bakabyemera nta yindi nzira ihari ushaka guca iruhande aba aciye iruhande rw'Imana ubwe hano mu Roma 12:10 haravuga iby'urukundo
Combien de fois ai-je été pressé?
Ibyo twabonye hariya ntabwo tugomba kwitekerezaho. Murabizi hari igihe umuntu abatubatse bikomeye hari bene data basunika cyane ku buryo rwose bibabaza. Yego ni umubabaro ariko ibyo byose bikorwa ngo mu rukundo nk'uko babitekereza ariko urwo rukundo ntirwari urukundo rwa kivandimwe rukomeye ntabwo rwari rukomeye cyane kimwe n'amaboko uko twayahanaga ikiganza twumva umuntu akomeye ibyo ni iki igikenewe ni ukumenya cyane gusobanukirwa yuko Imana ishaka gutegura itorero ryayo batari kugira ishusho yo kwera, ahubwo bakaba bafite umutima Imana yihariye byuzuye, umutima utari indiri y'abajura n'ababeshukanyi, ntiwari umutima uriganya, akaba ari umutima wuzuye kamere y'Imana n'urukundo ruva ku Mana, urukundo rwa kivandimwe rwe kugira uburyarya mwange urunuka ibibi mukunda ibyiza by'ukuri, wenda sindabona iby'Imana yatanze byose, ariko by'ukuri hari ibyo nahawe by'ukuri. Ku murongo wa cumi haravuga ngo ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro urese ashyire mugenzi we imbere. Mbese mutekereza ko mpa bene data umwanya mbashyira imbere ni kubera ko njyewe wenda se ntacyo nshoboye? Oya, ahubwo nuko mbaha agaciro, nuko mbona araba igiciro kundusha. Uko niko mbitekereza by'ukuri, kandi ndatekereza ko buri mwene data wese ashobora kuba yavuga atyo. Twese buri wese aha mugenzi we agaciro, kandi nta kindi twifuriza undi bitari umugisha uva ku Mana. Mbega uko byaba ari byiza Imana ibaye ishobora guha buri wese umugisha. Ku murongo wa cumi na rimwe Abaroma cumi na kabiri haranditse ngo ku by'umwete ntimube ibyangwe, mwirimbane mu mitima mukorere umwami wacu. Mirongo cumi na kabiri mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba, murabona ngo mwishime mufite ibyiringiro atari mu bindi biri kuba, atari ikindi kintu, ahubwo mwishimire mu byiringiro mwihanganire amakuba. Murebe ntabwo wavuze ngo uri mu makuba ngo yishime, ntabwo wabwira hano ku murongo wa cumi na kabiri ngo mwishime mufite ibyiringiro mwihanganira amakuba mukomeze gusenga. Umurongo wa cumi na karindwi ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Cumi n'umunani niba bishoboka murwanye iruhande mubane amahoro n'abantu bose, niba wenda ku muturanyi bidashoboka wenda ntacyo wabihinduraho, ariko twebwe abanyamahoro nta kindi twakora kitari ukugira amahoro, gutanga amahoro, kwiruka inyuma y'amahoro kugira ngo tuyabone, tuyarinde, tuyabike. Mirongo cumi n'icyenda bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye. Umwami niwe waducunguye, ntabwo duhamagara guhora ahubwo tuvuga mwami ngo ubabarire, ntabwo bazi ibyo bakora. Umuntu wahawe imbabazi z'Imana wababariwe, nawe nta kindi aba yakora keretse guha abandi nk'ibyo yahawe. Mu gice cya gatanu cya Ezra tuhasoma aya magambo, Ezra gatanu umurongo wa mbere. Nuko abahanuzi Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira Abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu, babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Mureke tubanze duhagarare gato kuri iki gitekerezo. Ni inkuru y'ubwoko bwagarutse buve mu bunyage i Babuloni. Ntabwo handitswe ngo aba bahanuzi babiri ngo barahanuye gusa, ahubwo ngo bahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isirayeli, yayindi umwuka wayo wari uri kuri bo, umwuka wayo wari kuri bo. Murabizi twamaze gushimangira yuko inyigisho zose zikwiriye kuba zifite amaguru abiri n'umunwa umwe. Nta nyigisho, nta kibwirizwa gihuhwa n'umuyaga. Abantu nibo bahuhwa n'umuyaga, bahuhwa n'inyigisho, ariko buri nyigisho yose iba ifite aho ikomoka ituruka ushobora gusubira inyuma ukagera ku bantu bose bashinze amadini ahari si na ngombwa ko tubavuga abantu bose bakurikira inzira z'abo bantu baba bari munsi yo guhumekerwa kumwe munsi y'umwuka umwe munsi y'inyigisho imwe abamormoni bafite abahanuzi babo abadive bafite uwabo abahamya ba yehova bose muri rusange baba bafite umwigisha wabo bakaba bagendera mu nzira z'uwo ariko hano aha ni imana turi kuvuga n'abahanuzi bayo umwuka w'imana ntiwabaga bahanuye ku itangiriro bakandika ibyanditswe ahubwo umwuka w'imana wazaga no mu gihe cyo gusohora kw'ibyahanuwe umwuka akaza kubabwiriza ijambo ry'imana ubwoko muri icyo gihe iryo jambo risohoramo ndetse akaba ari naryo ribayobora ibyo kuri njye byambereye iby'ingenzi cyane wa mwuka umwe w'imana ya isirayeli umwuka wari kubahanuzi wayoboye ubwoko bwa isirayeli wabagaruye uwo mwuka ni wo wari kubahanuzi bashoboraga kubamenyesha mu izina ry'imana ya isirayeli bakamenyesha ibikwiriye gukorwaho ibikwiriye muri icyo gihe nibyo ubwoko ukwiriye gukora birahebuje kuba Imana yaritaye kuri byose nkunda cyane ubu buhinduzi cyase amagambo Ezra 5:1 Hagayi na Zekariya mwene Ido bahanurira abayuda bari i Buyuda n'i Yerusalemu babahanuriraga mu izina ry'Imana ya Isirayeli umwuka wayo uri kuri bo mu Kinyarwanda uwo murongo ntabwo wuzuye izina ry'Imana ryishimwe n'icyubahiro abo ni bo bantu b'Imana b'ukuri abo umwuka w'Imana uri kuri bo uyu mwuka w'Imana uri kuri bo nabo baba bari mu ijambo kuko ijambo ry'Imana rikomoka muri uwo mwuka umwe wahoze uwo mwuka wahoze ku bahanuzi bose babaga basizwe nicyo gituma umwuka wagumaga kuri bo kandi bakabwira abayuda hano ntago bavuga abisirayeli ahubwo bavuga abayuda b'i Buyuda n'i Yerusalemu bakahanurira mu izina ry'imana ya isirayeli uwo umwuka wayo wari kuri bo hariho abantu bihutiye kuzana filozofiya kuri iki gitekerezo cyangwa se kuri ibi bivugwa hano bakavuga ngo iyi miryango ibiri yonyine niyo yagaruwe ihagarutse imiryango uko ari 12 nta n'umwe ubivuga munsi hariho ba Armstrong n'abandi bafashe ibyo bakabigira ingingo bakabishingiraho bakavuga ko imiryango 10 yarimbutse itongeye kugarurwa ngo ibe yamenyekana ababashije kugarurwa baragarutse abasigaye ntibashoboraga kugaruka kuko bari bari aho ngaho hari igihe ibintu biba bisobanutse nk'imibare yo gukuba yanditse
Elizabeth à Londres. Hein? Et tout est écrit en noir et blanc.
Imbere y'umwamikazi Elizabeth uwo mu Bwongereza nyamara ibintu birasobanutse cyane byigishijwe n'abigisha babiriya bakomeye cy'icyo gihe ariko bo barayoba bagaca iruhande rw'iby'Imana yakoze mu buryo bworoheje mbega uko ari byiza gukorera Imana mu buryo bworoheje ntihagire ikintu na kimwe umuntu agora tuzi yuko Brené Brown nawe hari ibintu bikomeye yari yiteze byagombaga gusohora igihe kiragiye Imana byose izabikora bitabaye ngombwa ko twumva hari ikitwirukansa dukore ibyakozwe hano maze tumenye yuko umwuka w'Imana wa wundi wahoze ku bahanuzi bose abo Imana ya Isirayeli yohereje, umwuka umwe ni wo mwuka wari kuri mwene data Branham, ni nawo mwuka uri ku bantu bose ubu binjijwe muri iryo jambo ry'ubuhanuzi byatanzwe ku bw'iki gihe n'uwo mwuka wera umwe. Ariko bagomba kuguma mu ijambo ry'Imana. Ubu mu ibaruwa izenguruka ndi kwandika hari ndabikwiye kubabaza abantu bavuga byinshi bakitwaza ibyo Branham yavuze ubwo yavugaga imbere y'abigisha 300 abepiskopi abigisha abantu bakomeye, nuko mu mutima we yumva ari kubwirwa ko hari abantu bari kuzunguza umutwe batari kwemera ibyo ari kuvuga. Nuko abacaga higo afata Bibiliya arababwira ati, niba hariho umuntu uri gutekereza ko ibi atari ukuri, mugire umwete wo gufata Bibiliya yanyu muze hano imbere ku ruhimbi mumpagarare hano iruhande. Maze aravuga ati, niba mudashoboye kubihakana mushingiye kuri Bibiliya, nuko mutuze. Uyu munsi uramutse ubajije abo bantu bose basobanura ibyo guhinda kuri imitwe, bavuga ko bazi ibintu byose kuri byose, umuntu abasabye kuza imbere ngo bafate Bibiliya berekane
dit dans la Bible, montrez-le dans la Bible.
Ibyo bavuze bigaragaze muri Bibiliya ni he byanditswe. Mbega uko abo bantu bamwara.
Ils ont quitté la parole de Dieu
à laquelle ils bavuye mu nzira y'Imana batabibona. Iyo bibwira ko bagaruwemo. Nkuko twabivuze kenshi,
avoir l'impression temporaire d'être des idiots.
Hari igihe
pouvoir participer.
Dushobora kugaragara ko turi ibigoryi
tutajya
muri iryo rushanwa. Si ibyo twagenewe kubamo. Imana si icyo yadutoranirije. Imana yaduhitiyemo kuba abatuza abaceceka ngo duhaguruke mu gihe inkingi ihagurutse, inkingi y'umuriro ihagurutse, tugende mu gihe igiye, tuvuge mu gihe inkingi y'umuriro ivuze. Mu biba byose Imana iguma ari Imana y'ijambo ryayo. Satani ashobora gukora ibintu byinshi cyane ndetse akanatubabaza cyangwa akatugirira nabi, ariko hariho ikintu kimwe atashobora gukora. Imana nibishaka tukaba tukiriho, ni iki kintu Satani ntazashobora kudukura mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rishinze imizi muri twe, rikomeye cyane muri twe ku buryo ridashobora kurandurwa, kuko icyo gitsika kirinjira kikagera hakurya y'inyegamo y'umwenda ukingirije. Kandi uwo mwenda wari ukingirije iki? Hari ukingirije ahera. Aho hera hari nde? Hari Uwiteka Imana niyo yavugiraga aho hera cyane. Abantu igitsika cyabo kigenda kikagera hakurya y'inyegamo ahera cyane. Isanduku y'isezerano ntabwo abo ari ab'umuntu, ahubwo ni ab'Imana. Kandi abo ntabwo babaga bumviye umuntu, babaga bari kumva Imana. Kandi icyo kintu kiguma gishikamye iteka ryose. Ibyo turabishimira Imana, nubwo mu gihe tumara igihe tugeragezwa n'ibindi bivamo byose. Ariko ushingiye kuri Bibiliya, Imana iradushakira ibyiza cyane. Kuko yadushyize mu ishuri ryayo, iratwigisha, hari n'igihe iducisha mu masomo ababaje cyane. Ariko muri iyo harimo ibyiza cyane, nubwo twaba tutari kubibona ako kanya mu gihe biri kutuba mu gihe turi kukosorwa gutyo. Bene data, dushimire Imana ku bw'ibi. Tuyishimire yuko wa mwuka wahoze ku bahanuzi bose uwo mwuka uri no kuri mwene za Branamu kandi ntibidutere isoni, ahubwo turabishimira Imana. Niko twese tubyemera, njyewe mu mutima wanjye niko mbyemera ko Imana yahamagaye umuntu umwe gusa nk'umuhanuzi muri iki gisekuru. Ntabwo yahamagaye babiri cyangwa batatu, ahubwo yahamagaye umwe gusa. Uwo niwe Imana yiyeretse mu nkingi y'umuriro, niwe Imana yatumye, yahaye inshingano, niwe yatumye, kandi ni nawe wavuganye natwe mu izina ry'umwami. Ijambo ryashyizwe ku gitereko cy'amatabaza. Mbese twasomye iki ku bijyanye na Mose? Inkingi y'ubwiza, igicu cy'ubwiza cyaramanutse igihe yinjiraga mu ihema ryo guhishurirwamo, cyangwa se ry'ibonaniro, maze ubwoko bwabuteraniye imbere y'iryo hema ngo bwiteguye kwakira igisubizo kiva ku Mana. Bakundwa, Imana yavuganye natwe muri iki gihe, bitari ntiyavuganiye natwe hanze mu rugo rw'inyuma, ahubwo byageze mu ahera hahera, gira ku ntebe y'ubuntu ukagera aho Imana yihishurira mu bwiza bwayo, yihishurira ubwoko bwayo. Icyo gitsika gishingwe cyane mu Mana ku buryo nta kintu na kimwe habe n'umuntu wabasha kukizitura cyangwa kubitandukanya. Aba bahanuzi babiri bahanuriraga Abayuda b'i Buyuda n'i Yerusalemu mu izina ry'Imana ya Isirayeli, umwuka wayo w'iyo Mana uri kuri bo. Ibyo ni byo nifuza igihe cyose, by'umwihariko igihe duteraniye hano imbere y'ubwoko bw'Imana. Gusigwa kw'Imana, gusigwa k'umwuka, guhumekerwa k'umwuka, Imana abe ariko ibana natwe. Abumva ijambo ry'Imana bose bakomezwe, bubakwe, kandi bashobore gutambira Imana ibitambo by'umwuka. Hasigaye gusa uyu murongo umwe, umurongo wa kabiri. Bukeye Zerubabeli, ni Ezra gatanu umurongo wa kabiri. Bukeye Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli ahagurukana na Yeshuwa mwene Yosadaki, batangira kubaka inzu y'Imana iri i Yerusalemu bari kumwe n'abahanuzi babiri b'Imana babafashaga, babashyigikiraga. Nibyo, ni ugushyigikirwa k'ukuri kuruta amafaranga yose, feza yose, ibintu byose umuntu yakwegeranya bibaho byose. Uko ni ugushyigikirwa kuva ku Mana, ariko ko abantu b'Imana bari hagati y'ubwoko bw'Imana, kugira ngo amabwiriza n'amategeko byo muri Bibiliya bitangwe. Ntabwo bubatse gusa, ahubwo bubakiye hahandi Imana yabonekeye Aburahamu na Isaka, yubatswe hahandi Imana yabonekeye Dawidi na Salomo, yubakwa ahantu yahoze ku itangiriro. Babanje gukura byose, hanyuma babona kubaka. Abo bahanuzi babiri bari bari aho, abakoze umurimo bose bari bashyigikiwe n'abo bahanuzi babiri b'Imana. Ijambo ryakoreshejwe hano naryo ni ryiza cyane, ry'ingenzi. Ni abahanuzi b'Imana, ntabwo ari abahanuzi gusa, abahanuzi b'Imana. Ntabwo ari umwuka si wo bariho gusa, ahubwo ni umwuka w'Imana ya Isirayeli. Hari abantu benshi bafite umwuka runaka, ariko twifuza yuko umwuka w'Imana aba kuri twe, kandi ibikwiriye gukorwa bigakorwa dufite amabwiriza nyayo y'ukuri, dufite n'inyigisho ziva ku Mana mu bwami bw'Imana. Bitari ibyo twaba twubakira ubusa. Imana iduhe umugisha, idufashe ibyo twumvise uyu mugoroba dushobore kubishyira mu bikorwa ku bw'icyubahiro n'ishimwe ry'Imana yacu.
Amen.
Amen.
Notre Père céleste,
data wo mu ijuru tugushimiye hamwe ku bw'uyu mwanya w'ubuntu aho twashoboye kumva na none ijambo ryawe aho wavuganiye natwe nka data Mana turashaka kugushimira turashaka kuguhimbariza ibyo tuzi yuko amasezerano yawe ahoraho kuka iteka ryose niyo mpamvu tugushimira cyane duhimbaza ubuntu bwawe mwami ukomeze ubane natwe utugirire ubuntu bwo kuguma mu ijambo ryawe ngo twumve gusa ibyo ufite kutubwira wowe nyine uhabwe icyubahiro n'amashimwe no muri uyu mwanya w'uyu mugoroba mu izina rya Yesu amen.